Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Presidenti Osmani takon raportuesen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dora Bakojanis, diskutojnë për procesin e antarësimit të Kosovës. Kuvendi mblidhet për të shqyrtuar 10 projekt ligje, në rendite edhe 9 marveshje ndërkomtare që opozita refuzon të i votoj. Paralajmërohet protest edhe nga njësia speciale operative e policisë, ndryshe nga dy njësi tjera elita, jo do të shprej pakënaqësi në ambientet e punës. Presidenti Joe Biden bën thirrje për pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas. Apeli i tij shihet si ndryshim në qëndrimin për luftën që la të vdekur rreth 10.000 civil. Ka nisur vizita në Kosovë raportuesja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dora Bakojanis. Presidenca ka njoftuar se sot nga ora 10, presidenti Avjosa Osmani do të takoj raportuesen Bakojanis, me të cilën do të diskutoj për procesin e antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Ish-krye diplomatja greke është caktuar nga Komisioni për çështje politike dhe demokraci në Asamblen Parlamentare si raportuese për antarësimin e Kosovës në këtë këshill dhe është ngarkuar ta bëj raportin në bazë të gjetjeve të dy juristëve eminent që janë caktuar për ta vlerësuar aplikacionin. Në majtë të 2022-ës, Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës, e në prillin e si vjetmë, Komiteti Ministrori i Këshillit të Evropës ka marrë vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare kërkesën për antarësimin e Kosovës. 9 marveshje ndërkombëtare janë në rendite për votim në seancën e sotme të kuvendit e të cilat kanë dështuar të ratifikohen deri tash shkaku i bojkotit të një pjese të opozitës. Shumica prej tyre janë grante dhe kredi për të cilat institucionet e Kosovës kanë lidhur marveshje me organizata e institucione financiare ndërkombëtare. Kras një numri të madhe ligjësh të tjera, në rendite është edhe miratimi deklaratës në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian të datës 19 tetor mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi për fshirë situatën në komunat veriore. Miratimi deklaratës është iniciuar nga opozita javën e shkuar, por ka dështuar seanca e thirrur për të, me që deputetët e vetëvendosjes në pushtet nuk u paraqitën në seancën plenare. Në anën tjetër, prej muajsh deputet të dy prej tri subjekteve politike opozitare, Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, refuzojnë të marrin pjesë në votimin për marrëveshjet ndërkombëtare. Është paralajmëruar një protestë nga njësia speciale operative e policisë një ditë pas asaj që e realizuan pjesëtarët e dy njësive të tjera elite, asaj speciale intervenuese dhe njësisë për eksploziv dhe deminim. Këto dy njësi protestuan para qeverisë ndërkaq burime të kohës, thanë se brenda ambienteve të policisë. Njësia speciale do të shprehë pakënaqësinë për shtesën për rrezikshmëri të propozuar nga qeveria, si dhe për kushtet e punës. Në protestën e një ditë më parë, efektivët e dy njësive elitare të policisë kërkuan shtesë të rrezikshmëri sa 50% që i pagës bazë, por kryeministri Albin Kurti nuk u ka dhënë shpresa se do ta realizojë atë, pasi ka thënë se nevojat e jo vetëm dëshirat janë për herë më shumë, herë më të thjeshta se zgjedhjet. Sipas Kurtit dhe ministrit të Brendshëm Xhelal Sveçla, të ardhurat mesatare mujore gjatë vitit të pjesëtarëve të policisë që protestuan kanë qenë 2200 euro. Kjo nxiti reagime me që paga bazë tyre është mbi 600 euro, ndërkaq shuma që kanë arkëtuar gjatë muajve të fundit është rezultati orëve mbi norm, shkaku i obligimit të pjesëtarëve të njësive elite për të qëndruar në punë, kryesisht shkaku i tensioneve në veri. Presidenti Amerikan Joe Biden bëri thirrje për një pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas, pasi fjalimi i tij gjatë një tubimi zgjedhor u ndërpret të mërkurën brëma nga një protestuese që bëri thirrje për armë pushim. Kjo deklaratë paraqet ndryshim në qendrim, pasi Biden dhe ndihmësit e tij gjatë gjithë krizës në Lindjen e Mesme kanë qenë të palëkundur në deklarimet e tyre se nuk do të diktojnë se si izraelitët do të kryejnë operacionet e tyre ushtarake në përgjigje të sulmit të 7 tetorit të militarit protestanteve palestines të Hamasit. Por presidenti amerikan është përballur me presion në rritje nga grupet për të drejtët e njerëzit nga liderët botror, por edhe nga antarët më liberal të partisë së tij, të cilët kanë thënë se bombardimet e Izraelit në Gaz janë dëshkim kolektiv dhe se është koha për një armë pushim. Në deklarimin e tij, Biden I bëri presion kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që t'u ofrojë palestinezëve të paktën një pushim të shkurtër nga operacioni vazhdueshëm ushtarak që ka lënë mijëra të vdekur dhe ka zhytur rripin e Gazës në një katastrofë. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 10:30.